Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 23-ші дүйсенбі астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда оппозициялық партия кеңсесінде тінту жүргізілді. Путин иммигранттарға талапты күшейтпек. Еуропа одағы Иран мұнайына санкция салды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамыз. Тіркелмеген Алға партиясының кеңсесінде тінту шаралары жүргізіліп жатыр деп хабарлады Азаттық радиосының тілшісі. Тінту жүргізіп жатқан адамдар кеңсе күзетшісінің орнына өз офицерін қойған. Ол кеңсеге ешкімді кіргізбейді және тексеру жүргізіп жатқан қай мекеме екенін айтпайды. Ал партия белсендісі Мұрат Тұңғышбаев таңғы сағат 8:30 шамасында жұмысқа келгенде кеңседе жай киім киген адамдардың тінту жасап жатқанын көргенін айтады. Белсендінің сөзіне қарағанда кеңседе жүрген бөтен адамдар партияның компьютер жөніндегі маманын жұмысқа шақыртқан, партияның Алматы қалалық филиалы жетекшісінің орынбасары Ерлан Қалиевтің Азаттыққа айтқан мәліметінше, партия жетекшісі Владимир Козловтың үйінде Lexus көлігімен келген бейтаныс адамдар тінту жүргізген. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қоры мен Stand.kz бейне порталының редакциясы ұлттық қауіпсіздік комитетінен жаңа өзендегі оқиғаға қатысты журналистерге қысым көрсеткенді тоқтатуды талап етті.
Данную ситуацию фонд журналисты в беде ставят на свой контроль.
Алматыда баспасөз жиынын өткізген қор президенті Рамазан Есіргеев пен қор мүшесі Разлана Таукина ұлттық қауіпсіздік комитетінің 3 аптадан астам уақыт бойы Stand.kz бейне порталының журналистерін тергеуге шақырып, жаңа өзен оқиғасына қатысты жауап алғанына алаңдайтындарын айтады. Олар журналистердің мұнайшылар ереуілі басталған кезде бастап, ереуілдер жайында хабар тарата бастағанын сөз етті. Бейне порталдың бас директоры Бауыржан Мүсіровтің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті порталдың 15 қызметкерін түгел жауапқа шақырып, бейне порталдың видео материалдарын әкеліп беруді талап еткен. Мүсіров жауапқа шақырылғандардың арасында жаңа өзенге бармаған қызметкерлердің де болғанын айтты. Stand.kz бейне порталы бұған дейін де президент Нұрсұлтан Назарбаевтан құқық қорғау органдарының журналистерге қатысты қудалау жасауын тоқтатуды сұрап, хат жазған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин президент сайлауының қарсаңында иммигранттарға қатысты заңды қытайтуға шақырды. Путин сайлауалды кампаниясына арналған ресми веб-сайтында егер президент болып сайлана қалса, заңсыз иммигранттардың жолын кесетінін, келесі жылдан бастап Ресейде жұмыс істегісі келетін шетелдіктерге орыс тілі мен әдебиеті және тарихынан сынақ тапсыртатынын айтады. Ол ұлтшылдықты қоздыратындарды сынап, ұлтшыл саяси партияларға тыйым салынатынын ескертті. Владимир Путин биыл Наурыздың 4-інде өтетін президент сайлауына түседі. Еуропа одағы сыртқы істер министрлері Ираннан мұнай импорттауға санкция қойды. Брюссельде кездескен сыртқы істер министрлерінің келісімі бойынша одақ елдеріне Иранмен жаңадан мұнай және мұнай өнімдерін импорттау келісімін жасауға тыйым салынады. Ал бұған дейін жасалған келісімдер шілденің біріне дейін біртіндеп өз күшін жояды. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Уильям Хейк бұл санкцияны теңдессіз санкциялардың бір бөлігі деп атады. Ал Еуропа одағының сыртқы істер жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эшсон бұл шаралардың Иранды ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерді қайта бастауға көндіру үшін жасалып отырғанын айтады. Өткен жылдың соңында МАГАТЭ Иранға қатысты баяндама жасап, Тегеранның ядролық қару жасап жатуы мүмкін екендігін мәлімдеген. АқШ пен батыс елдері содан бері Иранға қарсы қаржы операциясы саласында және экономикалық санкциялар салған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.